რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხოლმბებს ნინო რატანაია გაგაცნობთ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს საქართველოს პარლამენტის წევრის დავით ლორთქიფანიძის ფიზიკური შეურაცხყოფის ბრალდებით პოლიციის მიერ დაკავებული სამი პირი საქმის განხილვა. დაკავებულები ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი ზონის წევრები არიან. ინციდენტი 2 ოქტომბერს მოხდა ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობასთან, სადაც ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მხარდამჭერი აქცია მიმდინარეობდა. დეპუტატ დავით ლორთქიფანიძის ფიზიკური შეურაცხყოფის ბრალდებით დაკავებულთა მხარდასაჭერად 3 ოქტომბერს ქუთაისის მერიასთან შიმშილობა დაიწყო ნაციონალური მოძრაობის ხუთმა მხარდამჭერმა, რომლებსაც დღეს კიდევ 2 ადამიანი შეუერთდა. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, თუ დაკავებულ პირებს სასამართლო პატიმრობა შეუფარდებს, უვადო შიმშილობას დაიწყებენ. თურქეთმა რუსეთისგან მოითხოვა განმარტება, თუ როგორ და რატომ აღმოჩნდა მისი სამხედრო თვითმფრინავი თურქეთის საჰაერო სივრცეში. ახსნა განმარტებისთვის დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს რუსეთის ელჩი ანდრეი კარლოვი. თურქეთის ტერიტორიაზე 3 ოქტომბერს შეიჭრა რუსული თვითმფრინავი, რომლის საჰაერო სივრციდან გასაძევებლად სამხედრო სარდლობამ გაგზავნა F-16 ტიპის 2 ავიაგამანადგურებელი. მანამდე თურქეთის მთავრობამ დაგმო სირიის კონფლიქტში რუსეთის სამხედრო ძალის ჩარევა. პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდუანმა მოსკოვის მიერ სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადის მხარდაჭერას უწოდა შეცდომა, რომელიც ერდუანის შეფასებით რუსეთის შემდგომ იზოლაციას გამოიწვევს. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ მეორე საუკუნის რომაული ტრიუმფალური თაღი ააფეთქა სირიის ქალაქ პალმირაში, რომელიც იუნესკოს მიერ მსოფლიო კულტურულ მემკვიდრეობადაა გამოცხადებული. სირიის ძეგლთა დაცვის სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელმა მამუნ აბდულ კარიმმა სააგენტო როიტერს განუცხადა, რომ თუ პალმირა ექსტრემისტების კონტროლ ქვეშ დარჩება, უძველესი ქალაქი განწირულია. აბდულ კარიმის ინფორმაციით, რადიკალური დაჯგუფება პალმირის ამფითეატრის და კოლონადის დანგრევასაც აპირებს. ექსტრემისტულმა ორგანიზაციამ ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელიც უძველეს ძეგლებს წარმართობის სიმბოლოდ მიიჩნევს, პალმირის ტრიუმფალური თაღის განადგურებამდე ააფეთქა პირველი საუკუნის 2 ტაძარი და აკლდამა. კულტურული მემკვიდრეობის განადგურებას მთელი კაცობრიობის ტრაგედია და სამხედრო დანაშაული უწოდა იუნესკოს გენერალურმა დირექტორმა ირინა ბოკოვამ. მან მსოფლიო თანამეგობრობას მოუწოდა საერთო ძალისხმევით ებრძოლოს ექსტრემისტულ დაჯგუფებას, რომელიც სირიის ქალაქ პალმირას მაისის შემდეგ აკონტროლებს. უკრაინის სამთავრობო ძალებმა დაიწყეს ქვეყნის აღმოსავლეთში ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზიდან 100 მმ-ზე ნაკლები კალიბრის შეიარაღების გატანა. სამთავრობო ძალების შტაბის ინფორმაციით, გამყოფი ხაზიდან 15 კილომეტრის დაშორებით შეიარაღების გადატანის პროცესი დაახლოებით 40 დღეს გასტანს. შეიარაღების გატანა 3 ოქტომბერს დაიწყეს ლუგანსკელმა სეპარატისტებმაც. დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერები კი აცხადებენ, რომ პროცესს მხოლოდ 18 ოქტომბრიდან დაიწყებენ, თუ კი ამ დრომდე სრულად იქნება დაცული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. მინიმუმ 3 ადამიანი სიცოცხლე იმსხვერპლა ქარიშხალს ამერიკის სამხრეთ კაროლინის შტატში. ქარიშხალმა სახელწოდებით ხოაკინი წყალდიდობაც გამოიწვია. სამხრეთ კაროლინის გუბერნატორმა ნიკი ჰეილიმ შტატის მცხოვრებთ მოუწოდა უკიდურესი აუცილებლობის გარეშე სახლიდან უგავლენ. ქარიშხლის შედეგად ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება სატვირთო გემი ელ ფარო, რომლის ბორტზე 33 მეზღვაური იმყოფება. სტიქიის გამო სამხრეთ კაროლინაში დაკეტილია სკოლები და ფედერალური დანიშნულების ავტომაგისტრალები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სამხრეთ კაროლინაში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, რაც ფედერალურ მთავრობას აძლევს შტატისთვის დახმარების გაწევის შესაძლებლობას. პორტუგალიის საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვა ქვეყნის მმართველმა ცენტრისტულმა მემარჯვენე ცენტრისტულმა კოალიციამ, რომელსაც მხარი დაუჭირა არჩევნებში მონაწილეთა 37%-მა. მეორე ადგილზე ხმების 32%-ით გავიდა ოპოზიციური სოციალისტური პარტია. საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების მიუხედავად მართველმა კოალიციამ პორტუგალიის პარლამენტში სრული უმრავლესობა დაკარგა. ყირგიზეთის საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით კი ხმების 27%-ით ლიდერობს სოციალ-დემოკრატიული პარტია. ყირგიზეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით მეორე ადგილზეა პარტია რესპუბლიკა, რომელსაც მხარი დაუჭირა არჩევნებში მონაწილეთა 21%-მა, ხოლო მესამეზე პარტია ყირგიზეთი ხმების 12%-ით. კომისიის ცნობითვე საარჩევნო ბარიერი გადალახა კიდევ 3 პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ. ამ მომრჩეველთა აქტივობამ დაახლოებით 59% შეადგინა.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 13:05 და 5 წუთია და ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ქალთა ბიზნეს აქტივობისთვის საჭირო პირობებზე, ქალთა გაძლიერების ამოცანებზე და ამხრივ ქალთა კოოპერატივების განვითარების პროცესზე ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის ENPARD-ის საკომუნიკაციო განყოფილების ხელმძღვანელი მაია ჩიტაია და სოფლად თემთა განვითარების სააგენტოს პროექტების კოორდინატორი ნინო გამისონია. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. გადაცემის მსვლელობისას მომდევნო 1 საათის განმავლობაში შეგვიძლია დაგვირეკოთ სტუდიაში ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენი შეკითხვებითა და წინადადებით ჩაერთოთ ჩვენ საუბარში, ჯერ მუსიკას მოусმინოთ და რამდენიმე წუთში უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
One ticket, please. Love almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just want to dance the night away. Yeah, right here, right here, where I'm gonna stay.
გამარჯობათ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს სოფლად ქალთა კოოპერატივების განვითარების საკითხებზე, ქალთა გაძლიერების მიზნებსა და სირთულეებზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები არიან ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის ENPARD-ის საკომუნიკაციო განყოფილების ხელმძღვანელი მაია ჩიტაია და სოფლად თემთა განვითარების სააგენტოს პროექტების კოორდინატორი ნინო გამისონია. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა
და მივესალმებით
სტუმრებს ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძევით მოგზანდით დღეს ჩვენთან სტუდიაში და დავიწყოთ საუბარი საქართველოსში ბიზნესზე ორიენტირებული სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების შექმნის პროცესები რამდენიმე წელია როგორც ვიცით მიმდინარეობს, მათ შორის შეგვიძლია ვისაუბროთ უბრალოდ ქალთა კოოპერატივებზეც, ნუ სტატისტიკა შემდეგ შეგვიძლია მოვიხმოთ ასევე და დავიწყოთ კოოპერატივების მნიშვნელობით. მაშინ არ არის მარტივი როგორც ამ პრაქტიკა მაჩვენა კოოპერატივების შექმნა საქართველოში და რა პლუსები აქვს, რა არის მისი დანიშნულება ზოგადად ბიზნესის განვითარებაში და საქართველოს გაძლიერებაში. ამით დავიწყოთ ნინო და შემდეგ უკვე ქალთა როლის გამოვკვეთოთ.
მოგესალმებით ქალბატონო, დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და რომ მოგვიცა საშუალება ამ თემაზე სალაპარაკოთ. მინდა დავიწყო იმით, რომ ამ პროექტის მიზანი არის სოფლის მეურნეობის გაძლიერება პირველ რიგში. ეს არის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული 4-წლიანი პროექტი და დიდი სახელი რო არ თქვა ხოლმე ვიტყვი ენპარტი ასე ქვია ამ პროექტს. სანამ ეს პროექტი დაიწყებოდა, მანამდე პარლამენტმა მიიღო კოოპერატივებზე კანონი, რომელიც კოოპერატივები არიან გადასახადებისგან განთავისუფლებული და მათი დარეგისტრირების პროცესი ასევე არის გამარტივებული. თუმცა როგორც თქვენ ამგვიშნეთ, საკმაოდ პრობლემებთან არის დაკავშირებული ამ კოოპერატივების შექმნა. პირველ რიგში ეს არის მენტალური პრობლემა, ის რომ როცა თემში ან რამე საინიციატივო ჯგუფში იწყება კოოპერატივებზე ლაპარაკი, ქართველებს რატომღაც გონიათ, რომ ეს არის საბჭოთა გადმონაშთი და იგივებენ ამ კოოპერატივს კოლმეურნეობასთან. და ნუ თავიდან ამ პრობლემის გადალახვა გიწევს, რომ ეს არ არის კოლმეურნეობა, რომელიც სახელმწიფოსთვის მუშაობდა და შენ არაფერი გჩებოდა. კოოპერატივის მიზანი ის არის, რომ აქტიური და იდეების მქონე ადამიანები იქნება ეს ქალი თუ კაცი გაერთიანდეს, ერთად შექმნან რაღაცა პროდუქტი, რომლის გაყიდვა შემდეგ უკვე ბაზარზე შეძლებენ.
და გასაგებია, მოკლედ მაია, თქვენ რა სიტყოდით, მოკლედ როგორც ვიცით, ახსენა ნინო მე პარტი, ეს არის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პროექტი შეიძლება ითქვას საქართველოში აი ამ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და ქალთა საკითხებზე რომ გავამახვილოთ ახლა ამჯერად ყურადღება რა კეთდება ამ პროექტში ქალთა გაძლიერების მიზნით.
მე დიდი მადლობა პირველ რიგში რომ გაინტერესდით ამ თემით, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თემა, რომელზეც რეალურად უნდა იდგეს საქართველოს ეკონომიკა და ალბათ ასეც იქნება სამომავლოდ, იმიტომ რომ ძალიან აქტიური სამუშაოები მიდის თვითონ ინპარტმა 52 მილიონი ევრო ჩადო აი ამ პროექტში და რომელიც მიზნად ისახავს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გაძლიერებას ინსტიტუციალურ დონეზე. შესაბამისად ამის ესე ვთქვათ ამის უკან მდგომარეობს ის, რომ ეს პროცესი იყოს მდგრადი და არ გაჩერდეს ვთქვათ ამ პროექტის დასრულების თარიღი.
ეს 2017 წელი ხო დასრულების
2018 წლის მარტი, ანუ 2013-ში დაიწყო და 2018 წლის მარტში დასრულდება ეს პროექტი.
და ცხადია, მარტო სოფლის მეურნეობის თემაზე არ ამახვილებენ ამ შემთხვევაში ყურადღებას. ეს არის სოფლის განვითარების ახალი კომპონენტი და იწყო ახლა. ეს ნიშნავს, რომ ვთქვათ ადგილებში, სადაც წირი არის მაგალითად რესურსები სოფლის მეურნეობისთვის, რა ალტერნატიული ბიზნესი შეიძლება განვითარდეს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, რომ ის დაიძლევს სიღარიბე და არ დაცარიელდეს სოფლები. ასეთი პროექტები ხოთაშორის ახლა დაიწყო საპილოტე პასბექში, ბორჯომსა და კოდერში, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა არის ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და სხვა შორის ძალიან აქტიურობენ ქალები და როდესაც დაიწყო შერჩევა აი ამ ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფების, რომლებმაც თვითონ გადაწყვიტონ რა არის მათი რეგიონის პრიორიტეტი, რა საჭიროებები არის და შემდგომ შეიმუშავონ თვითონვე სტრატეგია. ზირთაც იყვნენ ქალები, როდესაც დადიოდნენ სოფლად, ქალები მოდიოდნენ და ქალები ინტერესდებოდნენ და უმეტესად ქალებით არის მაინც ეს ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფები მაინც დაკომპლექტებული.
ჩავირთვებ მაიკო, ამ პროექტის მოთხოვნა არის ის, რომ კოოპერატივებში მინიმუმ 30% ქალი უნდა იყოს. ანუ სხვა შემთხვევაში ეს საინიციატივო ჯგუფი კოოპერატივად ვერ დარეგისტრირდება, თუ მინიმუმ 30% ქალთა მონაწილეობა არ არის ამ
ეს უკვე კოოპერატივებს რაც შეეხება, მეც უკვე სხვა თემაზე ვსაუბრობდი წინ. Kate, Hadia, that command, Amagram, Chuan Sahaz, a quack supplier of this midi or took a Ramdeni cooperative, and it registered a bully at a semi coxicless cooperative. But on a
business,
in part this paragraph, she told in part this paragraph, she had recommendation, so please now be some minister, she shake სააგენტო, ეს არის სასოფლო სამეურნეო კომცირეს ფერმერული კოოპერატივების განვითარების სააგენტო, რომელიც ასევე გარკვეულ ტექნიკურ და ფინანსურ დახმარებას იღებს ინპარტის პროგრამიდან და რის ფარგლებში მისია არის, რომ გარკვეული ინვესტირება და წახალისება მოახდინონ აი ამ კოოპერაციის თვითონ. Сходи шерсь с кооперацией. Сейчас попросят как сахазо ის რო 1000-ზე მეტი кооპერატივი არის დარეგისტრირებული, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა წავახალისოთ кооპერატივების ესე ხშირი წიწილებები გამოჩება და кооპერატივის არსი ის არის, რომ მან შექმნას დოვლათი.
ანუ 1000-ზე მეტმა უკვე უნდა შექმნას დოვლათი.
ქნიან ცალ-ცალკე. და შესაბამისად არსი ახლა მეორე ეტაპზე გადავდივართ, რომ მოხდეს ერთი დარგის კოოპერატივების გაერთიანება, მეორე დონის კოოპერატივის შექმნა
ერთი რეგიონის ფარგლებში.
შეიძლება ერთი რეგიონის ფარგლებში ხო, ცხადია, რა თქმა უნდა, ლოჯისტიკურად უფრო მარტივი არის, მაგრამ თქვათ ის გამსხვილებული კოოპერატივის არსი მაშინ მდგომარეობს, რომ შენ კი უკვე აწარმოებ თქვათ ყურძენს, ხო? Magram, ეს უკვე საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ შენ უკვე ღვინოს უნდა ჩამოასხე, იმიტომ რომ შესაძლოა დადგეს მომენტი, როდესაც თქვა ყურძენი აღარ დაჭირდეს, არავის რომ ჩაიბაროს, იმიტომ რომ ქარხნებმა თავიანთი ვენახები იყიდონ. და ეს წარმოების ციკლის შექმნა შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ მსხვილ კოოპერატივებს, თქვა ერთი კოოპერატივის ძალაში შეიძლება ეს არ იყოს. Და შესაბამისად უკვე ამაზე მუშაობთ.
უკვე დაწყებულია,
რა თქმა უნდა, 4 კოოპერატივი არის უკვე მეორე დონის შექმნილი და დარჩელში ახლა იქნება კოოპერატივი, რომელშიც არის 500-ზე მეტი წევრი გაერთიანებული. და სახელმწიფოს ინვესტიციაც ასევე პარტის რეკომენდაციებით ხდება სწორედ გამსხვილებული კოოპერატივებისთვის. დარჩელში ახლა ხანს დასრულდა თხილის საწარმოს მშენებლობა, სადაც უკვე შეუძლია თხილი გამოაშრონ და ყობონა საქამდე პრობლემა იყო და რა თქმა უნდა თხილის ცხირებულებას ზრდიდა ეს და ეხა შეუძლია ეს ამეთი ამ სიკეთით ისარგებლონ აბსოლუტურად უსასყიდლოდ. რა შეეხება ქალებს? თვითონ ქალების კოოპერატივის რაოდენობა არ არის დიდი, რადგან თქვათ ეს მაინც სიახლე არის, მაინც მენტალური ცვლილებები არის კიდევ გასატარებელი. აქ ორმა კი მენტალური ცვლილება არის გასატარებელი. ჯერ ერთი ის, რომ დაძლიო საბჭოთა აზროვნება და მიხვდე, რომ ეს კოოპერაცია არ არის კოლხოზი. და სხვა შეიძლება ამასთან დაკავშირებით არ შემიძლია არ ვახსენო 1917-1919 წლებში გამოდიოდა ჟურნალი კოოპერაცია, ესე ერქვა, გაზეთი იყო. სადაც უკვე იქ ჩანს ბიზნესზე ორიენტირებული კოოპერატივები როგორ ვითარდებოდნენ. და ეს აუცილებლად შესასწავლი თემა არის, იმიტომ რომ იქ არ არსებობს არ იყოს ნახსენები ქალების როლზე. არის ნახსენები სხვადასხვა, იმიტომ რომ თეკლა სოზანაშვილი იყო ესეთი ფერმერი ქალი, რომელიც ოჯახშიც ინახება სხვადასხვა ეს ჟურნალი. გაზეთი გურიაში ცხოვრობდა ეს ქალი 1917 წელს და მას მისი სტატიებიც არის რჩევები ფერმერებისთვის, როგორ უნდა აწარმოონ, თქვაც ბაღის საქმიანობა, როგორ უნდა მოიყვანონ სხვადასხვა პროდუქტი. და სხვადასხვა აი ამ ლაიტმოტივად ამას ამ ჟურნალს გაზდევდა, რომ ეს საკამათო თემა არის, მაგრამ ციტირებ, ეს ჩემი სიტყვები არ არის, რომ კოოპერატივი უქალებოთ იგივეა, რაც შვილის გაზრდა უდედოთ. და შესაბამისად ეს მენტალური ცვლილებები ერთი არის გასატარებელი, რომ საბჭოთა აზროვნება დაიძლიოს და მიხვდეთ, რომ ეს არის ჩვენთვის, ჩვენი ესე ვთქვათ, შემოსავლების გაზრდისთვის. და მეორე უკვე ცოტა გენდერული სტერეოტიპი უნდა დაიძლიოს, რომ ქალებმაც თვითონვე უნდა წამოწიონ თავიანთ თავი წინაპლანზე, როგორც გაცხოვებების მიმღებებმა. და ამასთან დაკავშირებით გვაქვს უკვე წარმატებული ისტორიებიც, რომელიც თავისთავად მიუთითებს იმაზე, რომ გაიაზრეს ქალებმა, დაძლიეს პირველი სტერეოტიპი, დაძლიეს მეორე სტერეოტიპი და გვაქვს უკვე წარმატებული კოოპერატივი, რომელიც ქალები კი არ არიან ამ კოოპერატივის წევრები მარტო, თქვათ, კაცებთან ერთად, მარტო ქალების კოოპერატივი არის, ქალებმა შექმნეს და ქალებს იწვევენ ხოლმე. ანუ ეს ფაქტობრივად ერთმანეთის გაძლიერებას
მე უთი მე შემიძლია მაგალითიც მოვიყვანო აი აზრი გავაგზავნო მაიკოსი ჩვენ ინპარდის გარდა ანუ იმ ორგანიზაციის სადაც მე მუშაობ სოფლათემთა განვითარების აგენტოში ოქსფორდთან ერთად ვახორციელებთ ასევე კოოპერატივებზე სხვა პროექტს ეს არის ბრიტანული ფონდი Big Lottery Fund-ის დაფინანსებული რაღაც პატარა განსხვავებები არის ინ პარტან შედარებით აქ თანადაფინანსება არ არის კოოპერატივების საჭირო მთლიანად პროექტი აფინანსებს და ჩვენ უკვე გვაქვს ერთი კოოპერატივი დარეგისტრირებული სადაც მხოლოდ ქალები არიან მაიკო ანუ შენ რას თქვი რომ პირველი დონის მეორე დონის ეს პრობლემები დაძლიეთ და ხედავთ რომ ქალებსაც ძალიან კარგად შეუძლიათ რაღაცა ერთად შეიკრიბონ, ბიზნესი აწარმოონ და მათი საკუთარი თუ ოჯახი შემოსავალი გაზარდონ. ამ ენპარდის პროექტში და ასევე BLF-ის პროექტში მნიშვნელოვანია ის, რომ თავიდანვე მიმდინარეობს ქალების უნარჩვევების ჩამოყალიბება და დატრენინგება თუ როგორ უნდა აწარმოონ ბიზნესი. მე ვთვლი, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეიძლება თალღაც სოფლად ცხოვრობდე და ძალიან კარგი გონებრივი შესაძლებლობები გქონდეს, მაგრამ არ გქონდეს ამშენი გონებრივი შესაძლებლობების განვითარების საშუალება და უნარჩვევების ჩამოყალიბების საშუალება და ეს პროექტი ამის ძალიან კარგ შესაძლებლობას იძლევა. მთელ საქართველოში ეს არის, ახლა მე რო არ შემეშალოს, საქართველოს 5 რეგიონის 13 მუნიციპალიტეტში ხორციელდება ენპარდი. რა შეეხება BLF-ს, განმახორციელებელი ორგანიზაცია ვარ ჩვენ და ეს არის მცხეთა-მთიანეთი დუშეთი. და ენპარდის ფარგლებში არის სამეგრელო, შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი, კახეთი, ანუ თითქმის მთელი საქართველო არის მოცული. ოღონდ კონსორციუმების საშუალებით, აქ არის Oxfam, Care International, Mercy Corps, People in Need, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, FAO არის ამაში ჩართული და ამდენი კარგი ასე ვთქვათ ორგანიზაციის საშუალებით ვცდილობთ რომ დავფაროთ მთელი საქართველო და ყველგან ყველას მიესწროს შესაძლებლობა.
და რა სფეროებია თუ შეიძლება თუ სხვანაირად მაგრამ კი ბატონო
მაინც ერთ თემის გარშემო ვიტრიალებთ.
აი ამაში მაინტერესებს თუ არის თქვათ განსახული არა აი თუ არის გამოკვეთილი რა სფეროებით ბიზნესის რა სფეროებით ინტერესდებიან ხალხი კოოპერაციის შემთხვევაში.
კი ბატონო მოდი თავიდან მე ვიტყვი ერთ რამეს რომ ინპარდისტრის ძალიან მნიშვნელოვანი და ფაქიზი თემა არის, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ჩვენ გვირეკავენ ფერმერები სხვადასხვა რეგიონებიდან და გვეუბნებიან, როდის გამოაცხადებთ გრანტს. რა არის ენპარდის ეს ევროპული აზროვნების სიკეთე იმაში მდგომარეობს, რომ აქ თქვათ ამ შემთხვევაში ენპარდი როგორც მაგალითად თევზი არ გაძლევს თევზის ჭერას გასწავლის, არ გაძლევს შენ გრანტს როგორც ასეთი. ეს არის თანადაფინანსებით მოცემული თანხა, რომელიც უნდა დაიმსახურო. ანუ ის რომ შენ კონდეს კოოპერატივი, ეს არ არის საკმარისი, ეს უნდა კონდეს კოოპერატივი და თანაც უნდა იყოს წარმატებული და თანაც უნდა იყოს ბიზნესზე ორიენტირებული. თანაც აი ამ გრანტების გაცემა ინპარდის მთავარი დანიშნულება არ არის, იმიტომ რომ 52 მილიონიდან მხოლოდ ნაწილი მიდის აი ამ კოოპერატივების წახალისებაში. დანარჩენი უკვე მიდის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საბიუჯეტო დახმარებაში, რათა მე სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ და შესაბამისმა სტრუქტურებმა ეს წარმატებით გააგრძელონ, რასაც ახლა საუბრობთ. ანუ ეს კი არ იქნება ყბადაღებული დოტაცია, არამედ ეს იქნება ინვესტირება, რომელსაც მდგრადი განვითარების ფუნქცია ექნება.
ხო, ანუ მიზანი ერთ-ერთი ეს არის, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გაძლიერება თვითონ, ანუ როგორც მაიკომ თქვა, არ არის მაინცამაინც ეს ყველა 52 მილიონი ევრო მიმართული, რომ კოოპერატივები შეიქმნას, ანუ ინსტიტუციონალურ გაძლიერებაზეც არის მიმართული.
კი. და მე რატომ გამოყოფთ ახლა ქალებს ამ შემთხვევაში, ქალების როლს რომ აი როგორც მე ვახსენე, შემთხვევით არ მიხსენებია რომ მხოლოდ და მხოლოდ ბიზნესზე ორიენტირებულ და წარმატებას და განვითარებაზე ორიენტირებულ კოოპერატივებს აძლევენ აი ამ თანადაფინანსების საშუალებას და მე რაც ვიცი ქალთა კოოპერატივი აქედან ერთი დაფინანსდა ენპარდის მიერ და დანარჩენი ორი ზეცირემცირე დაფინანსება სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან იღებს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვთქვათ ისინი საქმიანობას აწარმოებენ იმის გამო, რომ ან იმიტომ, რომ მათ დაფინანსება მიიღეს. ანუ მათ თავიდან რო ქონდათ ეს გააზრებული, რომ ის იყო მათი გადარჩენის საშუალება და დაიწყეს ამაზე ფიქრი და ამის განვითარება და ქალებს რატომ გამოვყოფთ და რატომ შევაქებთ? იცით რომ ფახმას აღყრიან, ხა მე მოგიყვებით რამდენიმე ისტორიას, როდესაც წალკაში მაგალითად არის მეთაფლეკავთა კოოპერატივი, რომლებიც თვითონ ეს გოგონას დავარქმევდი, იმიტომ რომ ახალგაზრდა ქალი არის. ახს ახალგაზრდა ქალი 28 წლის მან ბოლქვაძე არის პედაგოგიც. არის დედაც, იმიტომ რომ შვილებსაც უბლის და არის ამ კოოპერატივის ესე თქვა თავმჯდომარე, სულის ჩამგმელი და არის მეთაფლეკალია. ფაქტობრივად მას რაც აქამდე იყო მიღებული რომ ფუტკართან მუშაობა ქალისთვის სახელმწიფო არის და მანამდე მამაკაცები უნდა მუშაობდნენ, იმიტომ რომ ეს დუხეში ხელი ჭირდება. არის საერთოდ დაანგრევს ამ სტერეოტიპს და თვითონ მის კოოპერატივში მარტო ქალები არიან გაწევრიანებული და საინტერესო არის ამ თვითონ მანანას პოზიცია, რომელიც ამბობს რომ წარმატება არის მუდმივ განვითარებაში. რას ნიშნავს ახლა ეს, რომ ამ ქალმა, რომელიც წალკაში ცხოვრობს და წარმოიდგინე, წალკა არის ძალიან ისე თქვა ინფრასტრუქტურულად ძალიან მიუწვდომელი ადგილი და მოწყვეტილი, განსაკუთრებით ზამთარში. და ამ ქალმა ის შეძლო, რომ არ ყველა ტრეინინგი გაიარა, რაც კი თქვა შეთავაზებული იყო სამინისტროს ჩამოდიოდა თბილისში. მეთაფლეობის ტრეინინგი გაიარა, მე ისწავლა ბუღალტრული საქმიანობა, მე ისწავლა ბიზნეს გეგმების წერა. რა თქმა უნდა, ეს გადასცა ისევე თავის კოოპერატივის წევრებს და ეხა იქამდე მივიდა, რომ თვითონ რადგან ვქვა უკვე ძალიან დაჭვირთულია, თავის კოოპერატივის წევრს ჩინეთში აქვს ის ახლა მეფუტკრეობის რაღაც თანამედროვე
თვითონ აღარცალია უკვე
თვითონ აღარცალია თვითონ უკვე რაღაც რეალიზება გაუკეთ ამ საქმიანობას და ახლა სხვასაც აძლევს საშუალებას. აი მე ვფიქრობ რომ ეს არის ქალთა კოოპერატივის მთავარი აზრი და მიზანი რომ ისინი ორიენტირებულები არიან რომ თვითონ განვითარდნენ, სხვები განავითარონ და შესაბამისად ეს საერთო საქმეს და წარმატებას მოხმარდეს და აქ კიდევ ერთი საგულისხმო თემა არის რომ გარდა თქვა საკუთარ შემოსავალზე ვისა ეს ქალები ფიქრობენ სურსათის უვნებლობის საკითხზეც. განსაკუთრებით თაფლის თემა არის აქ ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ ვიცით რომ თაფში ძალიან ბევრი ისეთი ნივთიერებები აღმოაჩინეს, რაც აქამდე არ ვიცოდით, ხო? და ეს გამოწეულია იქიდან რომ ვთქვათ ღია ტუალეტები არის და ვთქვათ ფუტკარი როდესაც ბარში არის, დიდი რისკი არის რომ იქ მოხდეს და მე ეს
პესტიციდების გამოყენება მინდორში და ბევრი სხვა
რაღაც. და აი როდესაც სარისკო სეზონი არის, მე თავში ვერ ვიყავი სამწუხაროდ, მაგრამ ვიცი ესე გადმოცემით, რომ სარისკო სეზონები არის ეს ზაფხულის პერიოდი, როდესაც ბაქტერიები ვრცელდება და ამ დროს აი ეს მანანა თავის ქალებთან ერთად სკეპს ეზიდება და ებენ დიდ მანქანას და მიყავთ
თაში.
სხვაგან გადა.
იზრუნავენ იმაზე, რომ მათი თაფლი არათუ გემრიელი იყოს, ხო? არამედ იყოს
ეკოლოგიურად, ხო?
თუმცა ქალბატონ მანანა, ხო? თუ არ არის არის გამონაკლისი, მოდით ასე ვთქვათ, ასეთი მოტივირებული ადამიანი, რაღაცა უნარებით აღჭურვილი და აი ამ უნარებისთვის, აი ამ რაღაცა აქტიურობისთვის განათლება ალბათ პირველ რიგში საჭირო, მაგრამ რამდენად ჩართულია ყველა აქტიური ქალი რამდენად ახერხებს თავის რეალიზებას, როგორ ფიქრობ ნინო და როგორ უნდა მივიდნენ ეს ქალები თუნდაც აი ამ საერთაშორისო პროექტებთან, როგორ შეთავაზონ და
იკონ ზოგადად ამ პროექტების არსებობის შესახებ. იცით რა, ამ პროექსის ყველაფერი არ განსაზღვრული თუ როგორ მიაწვდინოს მოსახლეობას ამაზე ინფორმაცია, იმიტომ რომ ადგილობრივ გამგეობებში არის რიქსები ეგრეთ წოდებული და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები და თვითმმართველობაც არის ამაში ჩართული რომ გაავრცელოს ეს ინფორმაცია. ასევე იდება ინტერნეტში ინფორმაცია რომ არის ესეთი პროექტი, ანუ ცნობიერების ამაღლების და ინფორმაციის გავრცელების ძალიან დიდი კამპანია იქნა ჩატარებული, სანამ აი პირდაპირ გადავიდოდი ჩვენ ამ კოოპერატივების შეგროვებაზე და რეგისტრაციაზე. ანუ ინფორმაციის თვალსაზრისით ძალიან დიდი შრომა იქნა ჩადებული. ახლაც ანუ ენპარდის ფარგლებში მეორე კოლი გამოცხადდა, ასე ვთქვათ, ანუ კიდევ ერთი შესაძლებლობა ეძლევათ, რომ
მოსახლეობას რომ რაღაც კოოპერატივი შექმნან და არეგისტრირონ და არის ზარები, არის ინფორმაცია. მე როგორც გითხარით, ხუთ რეგიონში კეთდება ეს, ბევრ მუნიციპალიტეტში, ადგილობრივი თვითმმართველობა, რიქსები, ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, თვითონ კონსორციუმი, თვითონ ევროკავშირი, ყველა არის იმაში ჩართული, რომ ეს ინფორმაცია გავრცელდეს და იყოს ხელმისაწვდომი.
კეთილი, ჩვენ განვაგრძოთ საუბარი დაახლოებით 5-7 წუთში, მანამდე ნინო როდონაიას მოუსმინოთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება ჩვენს ეთერში და შემდეგ უკვე ქალთა გაძლიერების საკითხებზე კოოპერატივის მმართველებს ჩვენს სტუმრებთან ერთად განვაგრძოთ უკვე საუბარს დროებით გემშვიდობებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კუთაისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს საქართველოს პარლამენტის წევრის დავით ლორთქიფანიძის ფიზიკური შეურაცხყოფის ბრალდებით პოლიციის მიერ დაკავებული სამი პირის საქმის განხელვა. დაკავებულები ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი ზონის წევრები არიან. თავად ინციდენტი 2 ოქტომბერს მოხდა პარლამენტის შენობასთან, სადაც ტელეკომპანია რუსთავი ორის მხარდამჭერი აქცია მიმდინარეობდა. თურქეთმა რუსეთისგან მოითხოვა განმარტება, თუ როგორ და რატომ აღმოჩნდა მისი სამხედრო თვითმფრინავი თურქეთის საჰაერო სივრცეში. ახსნა განმარტებისთვის დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს რუსეთის ელჩი ანდრეი კარლოვი. თურქეთის ტერიტორიაზე 3 ოქტომბერს შეიჭრა რუსული თვითმფრინავი, რომლის საჰაერო სივრციდან გასაძევებლად სამხედრო სარდლობამ გაგზავნა F-16 ტიპის 2 ავიაგამანადგურებელი. უკრაინის სამთავრობო ძალებმა დაიწყეს ქვეყნის აღმოსავლეთში ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზიდან 100 მმ-ზე ნაკლები კალიბრის შეიარაღების გატანა. სამთავრობო ძალების შტაბის ინფორმაციით, გამყოფი ხაზიდან 15 კილომეტრის დაშორებით შეიარაღების გადატანის პროცესი დაახლოებით 40 დღეს გასტანს. შეიარაღების გატანა 3 ოქტომბერს დაიწყეს ლუგანსკელმა სეპარატისტებმა, რაც შეეხება დონეცკის ეგრეთ წოდებულ სახალხო რესპუბლიკას. მისი ლიდერების განცხადებით, პროცესს მხოლოდ 18 ოქტომბრიდან დაიწყებენ, იმ შემთხვევაში თუ ამ რომ ეს სრულად იქნება დაცული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ მეორე საუკუნის რომაული ტრიუმფალური თაღი ააფეთქა სირიის ქალაქ პალმირაში, რომელიც იუნესკოს მიერ მსოფლიო კულტურულ მემკვიდრეობადაა გამოცხადებული. სირიის ეგვთა დაცვის სახელმწიფოს სააგენტოს ხელმძღვანელის მამუნ აბდულკარიმის განცხადებით, თუ პალმირა ექსტრემისტების კონტროლქვეშ დარჩება, უძველესი ქალაქი განწირულია.
Jakobs Radio თავისუფლება თბილისის დროით ახლა 13:36 და 36 წუთია და განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელშიც ქალთა კოოპერატივების განვითარების თაობაზე საუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან სოფლა თემთა განვითარების სააგენტოს პროექტების კოორდინატორი ნინო გამსონია და ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის ემპარტის საკომუნიკაციო განყოფილების ხელმძღვანელი მაია ჩიტაია. ჩვენ საუბრობთ ქალთა აქტივობის შესახებ, ქალთა გაძლიერების აუცილებლობაზე. დიდია მოლოდინი, მოდით ასე ვთქვათ, იმ პროექტის ამ შემთხვევაში ემპარზე ვართ ძირითადად კონცენტრირებულები. ძალიან დიდია ქალთა კოოპერატივების გაძლიერების პროექტის მოლოდინი და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია გამოცდილება და კარგი მაგალითებიც, ხო? და თუ შეიძლება გაგვიზეარეთ კიდევ რომელი კოოპერატივები იცით, მაია, ესეთი რომელიც შეიძლება სამაგალითოდ გამოდგეს იმ ქალებისთვის, რომელთაც ეძნელებათ უჭირთ ეშინიათ საქმის წამოწყება.
კი ბატონო, გეტყვით, თუმცა როგორც გითხარით, თავიდანვე არ არის ხოთან კოოპერატივების რაოდენობა ისეთი შთამბეჭდავი, მაგრამ პრინციპში ამას მნიშვნელობა არ აქვს, თუ კი ეს წარმატებული ისტორიების ხვებისთვის ბიძგი გახდება, მერე ცხადია გაიზრდება ეს რაოდენობა. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო შემთხვევა გქონდა სამეგრელოში. ეს არის აბაშაში მცხოვრები ქალების კოოპერატივი ვარდი, ესე ქვია. და ქალების ისტორია იყო ძალიან საინტერესო. მოგეხსენებათ, რომ აი მასობრივმა მიგრაციებმა დასავლეთიდან განსაკუთრებით დიდი გადინება მოახდინა ბოლო წლებში ქალების ადამიანური რესურსების გამომდინარე, ვთქვათ, მათი ეკონომიკური მდგომარეობიდან. აქ ბევრი ქალი არის დასული იტალიაში სამუშაოდ, საბერძნეთში, ამერიკაში, თურქეთში. და აი ეს მითამათ, რომ იქ რაღაც უფრო მაღალი ხელფასები არის და ყველა ცდილობს, რომ თქვაც აიღოს ეს ვიზა და წავიდეს, ვისაც უჭირს. და სხვათა შორის აი ეს ქალები აბაშაში ორი ქალბატონი იყო, რომელსაც ასევე გადაწყვეტილი ჰქონდა მკაცრად, რომ ჩვენ აქედან უნდა წავიდეს, ხანდახან უბრალოდ ვერ გადავრჩებით. და ზუსტად ერთ ღამეში დაიბადა იდეა და ერთ მეგობარი ხუთი ქალი იჯდა, საუბრობდნენ, ჩაისვავდნენ და უბრალოდ არ უნდა და ერთ-ერთ მეგობარს, რომ ეს თავისი ორი მეგობარი გაეშვა სამუშაოდ საზღვარგარეთ და უცებ შესთავაზა, რომ აი მე მაქვს 250 კვადრატული მეტრის ფარდული და რაღაცა გავაკეთოთ და რა გავაკეთოთ და ყველას აღმოჩნდა, რომ რაღაცა თავისი რესურსი ქონდა, ერთმა ბუღალტერია იცოდა, მეორეს რაღაცა მაღაზიაში გაყიდვის ნიჭი ქონდა და მარკეტინგული უნარები, მესამემ ყვავილებთან მუშაობა და შრომა იცოდა და როგორ მოევლო და ასე შემდეგ. და ესე სახელდახელოდ ერთ ღამეში დაიბადა იდეა. და თონდამს განხორციელება და უცებ ამ მონაგების მიღება ძალიან რთული იყო, მაგრამ ეხო გითხარით, ისევ და ისევ თუ არის მიზანი და თუ არის სურვილი განვითარების საუცილებლად გამოვა. და ამ ქალებმა დაიწყეს ეხლა ვარდის მოყვანა, მიიღეს დაფინანსება, გააკეთეს იმ ფარგულში სათბური ვარდების და შემდეგ ეტაპი არის, რომ მაღაზიას ხსნიან ეხლა აბაშის ცენტრში, სადაც არა მარტო ყვავილებს გაყიდიან, არამედ ცოცხალ ყვავილებს გაყიდიან, არამედ უბრალოდ ცეკოთმის მცენარეებს.
ანუ ეს პირველი ეტაპიდან ბოლომდე და დათესვიდან გარგვიდან რეალიზაციამდე მთელი
ციკლი
აშენებიდან.
საცხოვრის საშენებიდან მერე მისი დარგვა მოყვანა, ეს ძალიან დიდ ნებისყოფას მოითხოვს. ეს არ არის
დროსა, ანუ ეხლა ზუსტად იმის მომინდა და მომენტალურად ისინი მოგებას ვერ ნახავენ. მაგრამ ამ შემთხვევაში ნებისყოფას აქვს მნიშვნელობა, რომ ქალების განსაკუთრებული
ნებისყოფას და მიზანს ასევე, რომ იცი, რომ მე აი ამას ვაკეთებ და საბოლოოდ აუცილებლად რაღაცა დროის განმავლობაში შედეგი მექნება.
და თქვენს
ყოველდღიურ დიახ, მე შემიძლია ერთი მაგალითი მოვიყვანო. ეს არის წინა მზღურიანთ კარი ასეთი სოფელი საგურამოსთან ახლოს, სადაც ერთ-ერთი ინსტიტუტი იყო და ამ შენობაში არიან სამაჩაბლოდან დევნილები შესახლებული. ამ ქალებს სახელმწიფოს გამიღებული დახმარების გარდა არანაირი შემოსავალი არ ჰქონდათ. ჩვენი დახმარებით მათ შეძლეს კოოპერატივის ჩამოყალიბება. ესენი არიან ძალიან აქტიური ქალები, თუმცა მათი საქმიანობა ვარდებისგან იმით განსხვავდება, რომ ისინი სეზონურად ტყეში აგროვებენ სხვადასხვა კენკრას. თავიდან ის იყო ასკილი, აგროვებდნენ ამ ასკილს, ჩვენ დავეხმარეთ საშრობის აგებაში
და ისინი აგროვებენ, აფასოებენ, ამუშავებენ, აშრობენ ამ ასკილს და შემდეგ უკვე ყიდიან ბაზარზე. ან იყო ესეთი ასკილის წვენის წარმოებელი პატარა კომპანია, რომელიც ეკოლოგიურად სუფთა ასკილის წვენს აწარმოებდა და ეს ადამიანები მოდიოდნენ ამ შეგროვებულ, დაფასოებულ, დასუფთავებულ, გადამუშავებულ ასკილს იძენდნენ ამ ქალებისგან და მათ იმის გარდა რომ სახელმწიფო ამ დევნილობის შემწეობას აძლევდა, გაუშვათ შემოსავალი. სხვა სეზონზე ეს იყო სატაცური, რომელიც ასევე არის წეში. და მათ დაიწყეს ამ სატაცურის დამუშავება და შემდეგ უკვე ბაზარზე გაყიდვა. ესენი მე კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ არიან საოცრად აქტიური და მოტივირებული ქალები და მათ მიეცათ ამ კოოპერატივის საშუალებით დამატებითი იგი არა და ალბათ ერთადერთი შემოსავლის წყარო გასჩენოდათ.
და პარალელურად ხარ ამდენად სადაც ხვდებით ეს ქალები სხვაგანაც მუშაობენ შესაძლებელია ხო თუ მხოლოდ ამ კოოპერატივებში უნდა იყვნენ დასაქმებულები რამდენად სრულად მობილიზებას ამ თალიანთი რესურსის თლიანად ჩართვას ითხოვს კოოპერატივი
კოოპერატივის სიკეთეც ამაში მდგომარეობს რომ რაც ვთქვათ ადრე ერთი ადამიანი აკეთებდა მთელ ციკლს ეხლა ეს სამუშაო ცხადია ნაწილდება კოოპერატივის წევრებს შორის მაგალითად ვიღაცა მიწაზე მუშაობს ვიღაცას მი აქვს ვიღაცა თეს, ვიღაცა ხნავს და ასე შემდეგ. ანუ შესაბამისად ეს მოითხოვს უფრო ნაკლებ რესურსსაც, იმიტომ რომ ნაწილდება ეს საქმე და არ ვიცი ეს მე მაგალითად ეხა ერთ კოოპერატივს გავიხსენებდი. ეს არის ქალების კოოპერატივი, რომლებიც ჩურჩხელას აწარმოებენ და სხვათა შორის თუ ვინმეს გექნება სურვილი, ეხლა 15 ოქტომბერს პირველ საათზე ალბანში აქვთ ესე თქვა წარმოების გახსნის ცერემონია, სადაც უკვე დაიწყებენ ამ ჩურჩხელის ამოვლებას და მე შეფუთვას და ესე თქვა სარეალიზაციო გამზადებას. და ეს კოოპერატივიც ქალების მიერ არის გაკეთებული და მისი თავმჯდომარე ლია პაპიაშვილი მისი იდეა იყო ამ კოოპერატივის ჩამოყალიბება და თვითონ არის მის მეუღლე აფხაზეთის ომში დაიღუპა და შესაბამისად გააერთიანა ამ კოოპერატივში ქვირი ქალბატონები. მაგრამ ამ ქალბატონებს გარდა ამ კოოპერატივისა კიდე თქვა სხვა საქმეთაც არის დაკავებული, მაგრამ შეიძლება გამოსდეს ორივე ერთად, იმიტომ რომ თქვა დიდ რესურს არ მოითხოვს. და ეს ჩურჩხელის კოოპერატივი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, იმ პარტიის ფარგლებში ხდება სამინისტროს გაძლიერებაც და შესაბამისად სამინისტრო მერე თვითონვე ზრუნავს უკვე ამ კოოპერატივებზე და აძლევს იმის საშუალებას, რომ თქვა ბევრი რამე ისწავლონ, გაიცნონ ბაზრები, მოიძიონ თქვა კლიენტები და ასე შემდეგ. აი გარს ყველაზე მთავარი კიდე ქალების კოოპერატივში რომ კი ისიან რისთვის აკეთებენ ესე კი არ მოყავთ რომ აი თქვა რაღაცა მე მინდა ახლა გავაკეთო მარცვლე მოვიყვანო არა ზუსტად ისიან რომ იმ მარცვს იყვეს
სად გაყიდიან და რამდენად გაყიდიან ეგეც ისიან
და აი სამინისტროს გაძლიერება ახსენეთ მაია და როგორც ის და იმ პარტიის დაფინანსებით უკვე შექმნილია პარალელურად საკონსულტაციო ფერმერთა საკონსულტაციო ცენტრები და
56 ასეთი საკონსულტაციო ინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრი არსებობს, სადაც შეუძლიათ ფერმერებს ნებისმიერი სახის ინფორმაცია მიიღონ, დაწყებული ტექნიკური ცოდნისგან დამთავრებული თუ სად რა შეიძლება გააკეთონ და მიიღონ დაფინანსება. ან თქვათ რაღაცა დამატებითი, ესევე ეს დაფინანსება ცოტა ცუდი რთული ის მგონია. საჩოთირო საკითხი რომ არ გქონდეთ მოლოდინი რომ აი ყველა კოოპერატივი დაფინანსდება. ეხლა შესაძლოა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი იწყება, რომლის ფარგლებშიც ისევე იმ პარტიის ფარგლებში, რომლის კოლგის ქვეშ მოხდება ყველა დარეგისტრირებული კოოპერატივის გადამზადება, კოოპერატივის წევრების გადამზადება, ანუ ისინი ისწავლიან ბიზნეს პროექტების წერას, ბუღალტერიას, როგორ უნდა მოიძიონ
ბაზრები
და ასე შემდეგ. და შესაძლოა ეს ჩურჩხილის თემა რომ დაუბრუნდეთ ისევე როგორც გითხარით სამინისტროს აზლიერებს იმ პარდითქო აი ამ გაძლიერებული სამინისტროს ფონზე კოოპერატივების განვითარების სააგენტომ მოგააკეთა ის რეგულარულად აკეთებს ასეთი ტიპის აქტივობებს ბრიუსელში მოაწყო ქართული ფერმერების პროდუქციის გამოფენა სადაც აი ამ ქალბატონებს ჰქონდათ თავიანთი ჩურჩხელა წარმოებული ოღონდ ეს ჩურჩხელა ძალიან გემრიელი ის განსაკუთრებული გემოაგეს ნამდვილ ბადეთისგან არის დამზადებული და ბუნებრივად დაშაქრული და თანაც შეფუთული ისე რომ უბრალოდ აი გული მიგივა რომ იყიდო და აბსოლუტურად უსაფრთხო მე ამ ჩურჩხელას ვიყიდი თუ თქვენ შეძლებთ თვეში მომაწოდოთ 40,000 ცალი, რომელიც ამ ქალბატონებისთვის აღმოჩნდა შეუძლებელი. აი წარმოების გაზრდა არის ძალიან
მნიშვნელოვანი. თუმცა ვისაც სოფელთან რაღაც შეხება აქვს კახეთის რეგიონთან, მე ვიცი რომ ძალიან ყველა ოჯახში არის დიდი რაოდენობით ჩურჩხელა, რომელიც იყიდება.
კი, მაგრამ ამ ქალბატონებს სტანდარტი აქვს შესაბამისად.
აი ეს როდესაც ჩვენი სენიც არის, როდესაც თქვა იზრდება წარმოება, იკარგება ხარისხიც, მაგრამ აი აქაც ისევე ვხედავ სახელმწიფოს როლს, რომ მოახდინოს სწორი ინვესტირება. ის კი არა რომ მე ვიყიდო ყურძენი და მე ეს ძვირად ჩავებარო და მე გადავყარო. აი ესე იყო საბჭოთა კავშირის დროს, სამწუხაროდ. აი მე ეს გაზეთი ყოველ არ ვახსენე, ჩვენ საუბრის დასაწყისში 1917-19 წლებში რომ გამოდიოდა. აი ეს საბჭოთა ოკუპაციამდე იყო და საბჭოთა ოკუპაციის მერე ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა და მახინჯდა უბრალოდ ადამიანის მენტალობა აი ამ კუთხით. ამ კუთხეს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და ის რო შენარჩუნებული იყო ეს წინსვლა რაც 17-19 წლებში დაიწყო, ხო? ეხლა ალბათ უდიდესი
სხვადასხვა დონეზე იქნებოდი.
იქ იყო სწორედ აი ეს რომ მე ამას იმიტომ კი არ ვაწარმოებ, ვთქვათ, ჩაის კრეფას იმიტომ კი არ ვაკეთებ, რომ მე სახელმწიფო წაიღოს და მე შრომის გმირად გამომაცხადა და მე მიმიქონდათ, არ ვიცი, ჩაის უხარისხო და აკეთებდნენ და ამყრიდნენ ნახევარს და ეხა ეს მიდგომა შეიცვალა, ადამიანებმა უნდა შეცვალონ თავიანთ თავში დამოკიდებულება, რომ მე კი არ უნდა მივყიდო მთავრობას, მე უნდა მივყიდო ეს კლიენტს, რომელიც მე პირადად გადამიხდის ამაში თანხას და რაც უფრო ხარისხიანი იქნება ეს პროდუქცია, მით უფრო მე თანხას გადამიხდის ის და ეს ამას გვთავაზობს ევროკავშირი სწორედ.
ეს არის ეს ჩვენაც ეს საუბარში ახსენეთ სურსათის უნებლობა და ამ მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები, რომელსაც ეს ქალები თავის ვალდებულებადაც კი მიიჩნევენ, ხო ნია? აი ან თქვა რაც იტყოდი თუ გვაქვს შეგვიძლია დამატები თქვათ რამე ამასთან დაკავშირებით.
სურსათის უნებლობა ძალიან ასე ვთქვათ კრიტიკული საკითხია საქართველოში, ოქსომა ამასთან დაკავშირებით ჩაატარა კვლევა. გვაქვს მონაცემები რომ კატასტროფულ მდგომარეობაში ვიმყოფებით. კონკურსიც ჰქონდა რამდენიმე თვის წინ და ბლოგერები დააჯილდოვეს სურსათის უნებლობაზე. თემები იყო და ბავშვების უმეტესობა, მე ზუსტად ახლა რიცხვი არ მახსოვს, რამდენი პროცენტი იყო, მაგრამ მალნუტრიციას განიცდიან საქართველოში. ანუ სურსათის უნებლობა არ არის მარტო ის, რომ მე ყოველ დღე ხორცს ვჭამ. ყოველ დღე ხორცის ჭამა არ არის, ანუ სხვადასხვა რაციონი უნდა და ამის ნაკლებობა არის საქართველოში ძალიან დიდი. ამიტომაც გვჭირდება ჩვენ, რომ ოჯახებს და ქალებს განსაკუთრებით ჰქონდეთ შემოსავალი იმისთვის, რომ თავისი შვილები და თავისი ოჯახი გამოკვებონ შესაბამის დონეზე.
და აი ამ კოოპერაციის ჯაჭვზე ვლაპარაკობდით მაი ასევე. ანუ თქვენ ვამბობთ რომ მე-20 საუკუნის დასაწყისში საქართველოსთვის უცხო არისო კოოპერაცია და ეს წეტა მოხდა
საზოგადოება. არა, თუ კოოპერაცია იყო უცხო, კოოპერატივებში ქალების ჩართულობაც კი იყო წამოწეული რაღაც დონეზე და ამას უცხობდნენ ხელს, იმიტომ რომ ეს გააზრებული კონდაც მაშინდელ პატრიოტებს ეს ამის მნიშვნელობა და მე როგორც იცით სამწუხაროდ ესე მოხდა რომ საბჭოთა ოკუპაციამ საერთოდ ყველაფერი შეცვალა და დაკარგა ეს ისტორიები და მე მაინც მჯერა რომ არსებობენ ისეთი ადამიანები თამთამელაშვილი მაგალითად რომელიც ძალიან აქტიურად ზრუნავს იმაზე რომ წამოიწიოს ეს ქალების ისტორიები დაკარგული ისტორიები და ჩვენ ყველანი შევუერთდები ამას. პოსტკოში არის კოოპერაციის თემა, აუცილებლად უნდა წამოვწიოთ და თქვენი ერთ-ერთ გადაცემის თემა ის იყოს, რომელიც ცოტა მომავალში.
დიდი შეამონები და უკვე ცოტა დრო დაგვჭირა საუბრო ნინო და რა ზურჩევთ ქალებს? ქალებს რომელთაც აქვთ რაღაც ძალები, რესურსი, ამბიციაც, მაგრამ რაღაცა უშეით ხელს იმისთვის, რომ იყვნენ წარმატებულები ბიზნესში ამ შემთხვევაში.
პირველ რიგში ქალებს ვურჩევ რომ არ შეეშინდეთ არაფრით, არაფრის, იმიტომ რომ მათ თუ მოინდომებენ რაღაცა საუცილებლად გამოუვათ. მე ამისი მჯერად ამისი ბევრი მაგალითი გვაქვს, მაიკომაც რამდენიმე ჩამოგვითვალა, აგერ რაც გაახსენდა. და შემდეგ არ მოერიდოთ გაერთიანების, არ მოერიდოთ ერთად მუშაობის, არ მოერიდოთ ჩართვა რაღაც სხვადასხვა ინიციატივებში, ან არამარტო ქალები, მამაკაცებთან მუშაობის არ მოერიდოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთ საქმეს როცა ვაკეთებთ, რომ ყველას აზრი, უნარჩვევები და შესაძლებლობები იყოს გაერთიანებული.
ხო, ცოტა ახსენეთ სავალდებულო, რომ 30% აი ამ კოოპერატივებში.
ემპარდის ფარგლებში კი მინიმუმ 30% უნდა იყოს ქალთა რაოდენობა.
დიახ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ დარეგისტრირდებიან.
დარეგისტრირდება.
თქვენს ფოთეშორის ეგ 30%-დან გამახსენდა. თქვენი ცოდეთ რომ არსებობს მეღვინე ქალები, მეღვინე ქალებიც არსებობენ. ეს ძალიან საინტერესო თემა არის. კვოტაზე გამახსენდა ხარ. ზოგადად კაცები საქართველოში მიიჩნევენ რომ ქალი მარანში შესაძლებელი არ არის.
თაფლის შემთხვევაში როგორც არის, ხო?
ეს არის ძალიან წმინდა საქმე და ის ქალს არაფერი არ ესაქმება. Ну, ცხადია, ძალიან дискრიმინაციული მიდგომა არის, მაგრამ რატომაც ესე თვლიან ძირძველი ღვინის დასამზადებელ და ის ცხადია 30% ან გაითვალისწინებს კოოპერატივის შექმნისაკენ.
ანუ შეიძლება
მაგაცა. აა შეიძლება ქალი გაითვალისწინოს როგორც თქვაც
მუშახელი.
ხო, მუშახელი და ეს გადაძირითადი საქმე არ ჩააბაროს მას და აი ეს ქალების მეღვინე ქალები მეწირი ინფორმაცია მაქვს საწელეფონზე ვსაუბრებ ქალბატონს კახეთში არიან. ეს ამ სტერიოტიპს როგორ ამ
ძალიან საინტერესო იქნება ქალების მიერ წარმოებული ღვინის გასინჯვა იმედი მაქვს რომ მომეცემა ამის შესაძლებლობა.
ხო, იმიტომ რომ აი როგორც ახსენეთ, ხა ჩურჩხელას შემთხვევა ერთი გვაქვს, ოდესაც შეფუთულ მდგომარეობაში იყიდება და ქალები აკეთებენ ანუ ზრუნავენ მის უნებლობაზე. თაფლი, ოდესაც გაყავთ ფუტკარი თაში და ზრუნავენ რომ თაფლი იყოს თავი. ეს კი რა გამოდის რომ ქალები მარტო თვით განვითარებაზე კი არ ზრუნავენ, ჩვენს ჯანმრთელობას, სხვის ჯანმრთელობაზე ზრუნავენ. ანუ ესენი არიან ფაქტობრივად ასე ვთქვათ აგენტები, რომლებსაც აინტერესებთ და რომლებსაც სურსათის უნებლობის საკითხების შესაძლებელია ჩააბარო, იმიტომ რომ უნდა ენდო. იმიტომ რომ აქვთ გვაქვს ეს მაგალითი.
იმიტომ რომ ისინი ზრუნავენ ოჯახზე, ჩვენ შემთხვევაში ახლა უნებელი როცა ასკილს აგროვებენ, მათ იციან რომ გზისპირა ეს ასკილი არ უნდა მოაგროვონ, იმიტომ რომ მანქანები სადაც ადიან ეს კენკრა არის ტყვით გაჟღენტილი.
დი.
არ ვარგა. მათიციან ეს, ამიტომ შედიან ღრმად ტყეში და ღრმად ტყიდან გამოაქვთ ეს ასკილია თუ სატაცური თუ სხვა რაღაცა პროდუქტი.
აი და სავალი რეგისტრაციისთვის კოოპერატივის სასტარტო პირობები როგორია ესეც რომ გამომართოთ თუ შეიძლება ვთქვათი ერთი იდეით გაერთიანებულ რამოდენიმე ადამიანს უნდა რომ
შეგვიძლია ესეც ჩემგან ეხა ცოტა არა პროფესიონალური იქნება ამ თემაზე რომ ვისაუბრებ იმიტომ რომ ამ თემას ყავს თავისი ექსპერტები მაგრამ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელხაზზე რომლის ტელეფონის ნომერიც ყოველთვის ხელმისაწვდომია მე ინტერნეტში გადაამისამართებენ დაინტერესებულ ადამიანს კოოპერატივების განვითარების სააგენტოსთან, სადაც მართლა ძალიან კარგი ადამიანები უძღვებიან, გიორგი მიშოვაძე არ შემიძლია არ ვახსენო, რომელიც ძირეულად არის დაინტერესებული იმით, რომ შეცვალოს ეს ადამიანები და ყველანაირი ინფორმაციას მიაწვდიან ამ
აი მინიმალური ბოთხოვნები შემიძლია ის თქვა, რომ ენიჭება იმ ჯგუფებს, რომელთა წევრები ადზე მეტია. 30% ქალია, ან საერთოდ ქალთა ჯგუფებს მთლიანად და ახალგაზრდა ფერმერთა ჯგუფებს ფოთაშორის ანიჭებენ უპირატესობას.
დიახ, ნუ ჩვენ ამ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ლაპარაკობთ, მაგრამ ზოგადად ნებისმიერ სფეროში, ნებისმიერ
რა თქმა უნდა, თუ დაასაბუთებ, იმას, რომ ეს არის კოოპერატივი, რომელიც იმუშავებს, ოპერატივი, რომელიც არის მდგრადი, კოოპერატივი, რომელსაც ექნება შემოსავალი და ყველა იქნება თანაბრად მაყოფილი.
მე ცხადე შენის აი გადაცემის დაწყებამდე ვეცადე რაღაც ინფორმაცია მომეწია და ნახებ რამდენიმე ფერმერის მოსაზრება, რომ წესდება რთულია საქმეად მაგალითად. აი ამ ტიპის პრეტენზიები იყო, რომ უფრო უნდა გაუმარტივონ ადამიანებს
რაღაც ამ სასტატო. აი ჩვენ ორგანიზაციები, რომლებიც განმახორციელებელი ორგანიზაციები ვარ და უშუალოდ მუშაობთ ამ კოოპერატივებთან, ანუ ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი ზუსტად ეგ არის, რომ დავეხმაროთ ამ ადამიანებს ამ წესდების შედგენაში და დარეგისტრირებაში შემდეგ და ნუ შემდეგ უკვე პროდუქციის მართვა გადამუშავება გასაღებაში.
ამას აკეთებს კოოპერატივების განვითარების სააგენტოც და მე როგორც გითხარით, ხოლმე იმპარტის ახალი კომპონენტის ფარგლებში, რომელიც მისნათი სახავს კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს ხარდაჭერას და ყველა დარეგისტრირებული კოოპერატივის გადამზადებას, სწორედ ამასაც მოიაზრებს, რომ მათ უკვე გამომარტივდებათ ისინი, შეიძლებაენ თვითონ ასწავლონ.
დიახ, კოოპერატივის მნიშვნელობა იყო ზუსტ ქვეყნის განვითარებისთვის, კოოპერატივების მნიშვნელობის აღიარება იყო ის, რომ სახელმწიფო მიზნურა რომ შეღავათიანი პირობები
ძაი იყოს, ხო? ეხლა მარტივდება სხვადასხვა კანონმდებლობა, ჯერ მხოლოდ კანონპროექტის ჩანასახში იმყოფება და სულ ცოტა ხანში ალბათ ნახავს დღის სინათლეს და უფრო მეტი შეღავათები იქნება კოოპერატივების გამო.
ანუ შესწორება კანონში მოხდება.
ისე როგორ არის ეს ყველაფერი ხო ხდებით, არაფერი არ არის ამოწიფრული ფაზა, ხო? ყველაფერი შესაძლებელია, შეიცავთ, გაჩნიათ, თქვა
და მე საკუთარი გამოცდილებიდან კიდე, ანუ ქვეყნისთვისაც ხო ახალია ეს კოოპერატივები, კი მიიღეს ეს კანონი, მაგრამ ძალიან ხშირად საკუთარი დაკვირვებიდან რაღაცებს სწავლობ და
ოდესაც სიახლე არის, ბუნებრივი არის, რომ ამ სიახლეს მე თავისი გზები ჭირდება და კალაპოტით შესაძლებლად უნდა გაუფართოვო ან შეუვიწროვო და სწორედ ეს გამოცდილებაზე დამყარებული კანონპროექტები შესაძლებელია იყოს წარმატებული.
ყოველ შემთხვევაში აი ეს დინამიკა, რომელსაც იგივე პარტი ვარაუდობდა, ტენდენცია მატების კოოპერატივების ეს სახეზე გვაქვს, ხო, დაინტერესებს.
კი, ევროკავშირის მოთხოვნით უნდა შექმნილიყო 300-მდე კოოპერატივი და შეიქმნა 1000-ზე მეტი. ეს უკვე წარმატება. უნდა შექმნილიყო 30-მდე საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრი. მოთხოვნა გაჩნდა და 59 გვაქვს.
დიახ, მაგრამ წეღანაც ვქვიდე ახაც გამომერო, 1000-ზე მეტ კოოპერატივს უნდა დაეთყო რაღაცა ქვეყნისთვის, ხო? და ეს თითქოს ნაკლებად ჩანს. ამ თავიანთი კეთილდღეობისთვისაც
მოგეწონა. საქმე იმაში, რომ თავიანთი კეთილდღეობისთვის უფრო შეიძლება შეხელშესახები ცვლილებები არის, მაგრამ აი ხა მეორე დონის კოოპერატივებზე უკვე უნდა ავაგოთ იმედები, ზოგადად ქვეყანაში დაულაციის გაზრდის კუთხით.
ისინი უფრო შეძლებენ, ისინი უფრო შეძლებენ უკვე არამარტო ადგილობრივ ბაზარზე, არამედ უცხოიჩიც პროდუქციის გატანას, როცა 40000 ჩუშხელა ერთ კოოპერატივისთვის
საქმეში. და ამ გამსხვილების ხელშეწყობა როგორ იგეგმება, როგორ უნდა დააკავშირონ ეს კოოპერატივები სახელმწიფოს და მეპარტმენტს?
ისევე სახელმწიფოს მხრიდან ინვესტირების თვალსაზრისით, როდესაც ვთქვათ აი დარჩელის შემთხვევა როგორ დახსენე, თხილის საწარმო აშენა მთავრობამ, სახელმწიფომ და შესაბამისად სამაგეროდ ამ თხილის საწარმოში სარგებლობა ხოლმე ხოლმე შეიძლება გამსხვილებულ კოოპერატივებში. ეს უკვე არის აი ეს სწორი ინვესტირება, აი წერტილოვანი დარტყმები, რასაც ქვია,
სადაც კეთილი, კეთილი წარმატებებს ვუსურებთ
ასევე
ფერმერებს, ბიზნესმენებს, წარმატებებს გისურვებთ თქვენს, მსმენელს კი შევახსენებ, რომ თქვენს მომენტ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელშიც ხალხთა კოოპერატივების განვითარების საკითხებზე საუბრობდნენ. ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის ემპარტის საკომუნიკაციო განყოფილების ხელმძღვანელი მაია ჩიტაია და სოფთლა თემთა განვითარების სააგენტოს პროექტების კოორდინატორი ნინო გამისონია, მე ნონა მჭიგლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია ქუჩა ნეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.